Milí posluchači, posledně jsme se v našem čtení první knihy Mojžíšovy 9. kapitoly rozloučili pohledem na smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Noemem a s jeho syny. Připomenu vám kousek textu, který jsme posledně v závěru našeho pořadu četli. Verše 8 a několik následujících. Bůh řekl Noemu a jeho synům: Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. Tolik úsek v 9. kapitole knihy Genesis po 11. verš. Toto je tedy Boží slib. Bůh už nikdy nemá v plánu zničit zemi potopou. Příště, až se naplní čas, bude zemi soudit ohněm, jak to je napsáno v 2. Petrově 3. kapitole. V několika dalších verších našeho textu 9. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi vidíme smlouvu zobrazenou jasným symbolem a podle mne je tím ve skutečnosti vystižen duchovní obsah nebo duchovní význam této smlouvy. Chcete-li, jde vlastně o jakýsi posvátný závazek, povídá náš vyučující doktor McGee. Je zde dáno viditelné znamení, k němuž se váží Boží sliby. Verše 12 až 16. Dále Bůh řekl: Toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem. A vody již nikdy nespůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Duha je tedy zvláštním projevem svatého Božího závazku. Je znamením smlouvy. Povšimněte si, že Bůh říká: pohlédnu na ni a rozpomenu se. Bůh neřekl: vy se na ni budete dívat, ale já na ni pohlédnu. Sám Bůh prohlásil, že se podívá na duhu a že to bude věčná smlouva mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Mělo by to být pro nás povzbuzením, kdykoliv spatříme duhu. Řekl pak Bůh Noemu: Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi. 17. verš v 9. kapitole knihy Genesis. Tu je zřejmé, že jde o smlouvu, kterou Bůh ustavil nejen s Noemem, ale současně s každým tělem, které je na zemi, podle kralického překladu. Duhu by bylo možné nazvat jakýmsi svatým závazkem. Je to viditelné znamení, k němuž se pojí určitá zaslíbení. Podobných viditelných znamení pro své smlouvy s různými lidmi ustanovil Bůh v historii vícero. Například slavnost Pascha, slavnost Beránka, později na poušti měděný had a v naší době třeba křest a večeře nebo takzvaná památka páně. Doktor John Peter Lang kdysi prohlásil, že oko Boží milosti a oko naší víry se v takovém znamení setkávají. Něco takového se může dít, když se Boží člověk podívá na duhu. Duha je totiž Boží odpovědí. je boží reakcí na Noemův oltář se zápalnými obětmi. Jakoby tu Bůh řekl, nezapomenu, budu se na ně dívat, smiluj se. Ve zbývající části této deváté kapitoly první knihy Mojžíšovi nás však, milí posluchači, čeká velké zklamání. Věrného božího muže, který chodil s Bohem a který byl pro svou víru ve své době jediný uznán spravedlivým, toho nyní uvidíme v dosti nepříjemném světle. Může se ozvat dotaz, když člověk po potopě vyšel z korábu a všichni ti předchozí hříšní lidé byli mrtví, znamená to, že na zemi už neexistoval hřích? Nuže, podívejme se na to v našem textu blíže. 18. verš 9. kapitoly. Synové Noého, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet. Chám je otec Kenánův. Proč je tu mezi ostatními bratry uveden Chámův syn Kenán, nebo kralicky Kanán? Myslím, že ze dvou důvodů. K jednomu se dostaneme za okamžik a tím druhým je skutečnost, že když Mojžíš tyto události zapisoval, byl izraelský lid na cestě do kananejské země, čili do toho takzvaného Kanánu. A tato informace byla pro Izraelce docela povzbuzující, vzhledem k tomu, že Bůh nad tímto národem nebo nad obyvateli tohoto území vyřkl svůj rozsudek. Tito tři jsou synové Noého. Podle nich se rozdělila celá země. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. 1. Mojžíšova 9. kapitola verše 19 až 21. Tady máme, milí posluchači, zprávu o Noemově hříchu. Noé se opil. A to je hřích. Neexistuje žádná uspokojivá omluva, ačkoliv se mnozí pokoušeli pro Noého a tím možná také i sami pro sebe najít nějakou omluvu v této věci. Tahle epizoda vyjevuje, že člověk si přinesl hřích ve svém nitru, i když v korábu prošel potopou. Od 22. verše pak dále čteme Chám, otec Kenánův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl, proklet buď Kenán, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. Dále řekl, požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův, ať je Kenán jejich otrokem. Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových, ať je Kenán jejich otrokem. Tolik úsek v 9. kapitole Geneze po 27. verš. Pozoruhodný je zde ten výrok proklet buď Kenán, nebo kralicky zlořečený Kanán. To prokletí není tedy vstaženo na Chama, ale až na jeho syna. Někdo se stále znovu ptá, týká se Chamovo prokletí černé rasy, která z něho vyšla? To určitě ne. Je nesmyslné takto uvažovat. Písmo nás o tom nic neučí. Barva pokožky odpovídá pigmentu v zevní vrstvě kůže. Není tu kvůli hříchu, který je uvnitř nitra člověka. A navíc to prokletí nedopadá na Chama, ale na jeho syna Kenána. Nevíme, jakým způsobem se k této události Kanán připletl. Je tu jen holá zpráva, ale v tom, že je zde Kanán takto jmenován, můžeme rozpoznat určitý záměr. Možná bychom z uvedených důsledků mohli pospátku usuzovat na určité příčiny. Znovu však musím zopakovat, nemá to nic společného s barvou pleti. Prokletí, které dopadá na část lidského pokolení, se netýká jeho barvy. Tento výklad není slušný ani vůči černochům, ani vůči Pánu Bohu, protože Bůh nic takového nevyslovil. Ostatně byli to právě potomci tmavého Chama, kdo dali vznik prvním dvěma velkým civilizacím, babylonské a egyptské. A je tu ještě další otázka. Proč nám Bůh zanechal zprávu o tom Noémově hříchu? Jistě, kdyby knihu Genesis psal člověk, udělal by zřejmě jednu ze dvou následujících věcí. Buď by Noémův hřích zcela přikryl, vůbec by se o něm nezmiňoval a z Noého by vytvořil hrdinu, anebo by Noémův hřích naopak udělal ještě špinavějším, než ve skutečnosti byl, prostě svezl by se po něm. Bůh však měl svůj vlastní důvod a moudrý přístup, jak tento příběh nechal zaznamenat. Především, jak jsem už naznačil, původně měl povzbudit děti Izraele při vstupu do kananejské země za časů Mojžíše. Připomínal jim, že Bůh vyřkl zlořečení vůči Kanánovi a že vyslovil soud nad jeho potomky. K tomu si asi musíte přečíst celý Starý zákon a nejlépe ještě dějiny světa, abyste naplno poznali uskutečnění tohoto rozsudku. Kananičtí nebo Kenánci z velké části prostě vymizeli z mapy světa. Ale Bůh měl ještě další důvod pro zapsání příběhu o Noémově hříchu. V Římanům 15. kapitole ve 4. verši čteme: všecko, co je tam napsáno, tedy v písmu, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Ta událost byla zaznamenána proto, abychom něco věděli o slabosti těla. Pán Ježíš řekl, že duch je hotov, ale tělo je slabé, nemohoucí. Z epištoly Galackým 2.16 vyplývá naprosto jasně, že žádné tělo nebude ospravedlněno dodržováním zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. A tak nám Bůh zanechal příběh jinak úžasného člověka, který ovšem takhle padl. Příběh, který zjevuje slabiny naší vlastní tělesnosti. Nemá smysl pokoušet se Noého omlouvat. Je holou skutečností, že se opil. Možná se jako křesťané nikdy neopijeme, povídáme Guy, ale je docela možné, že svým tělesným životem urážíme Pána Boha zrovna tak, jako Noé svou opilostí. Budiž však zcela jasné, že Noé tím nestratil spasení. Dopustil se hrozné věci, pro kterou není omluvy. Projevila se slabost jeho těla, on jí dal průchod, ale přesto byl a zůstal Božím mužem. Verše 28 a 29, čili závěr 9. kapitoly, nám říká: po potopě žil Noé 350 let. Všech dnů Noého bylo 950 let a umřel. Další kapitola, v pořadí už 10., nás seznamuje s rodinami, ze kterých se potom rozvinuly jednotlivé národy světa. Je to možná mnohem důležitější kapitola, než kolik prostoru a pozornosti jí obvykle věnujeme. Koho by blíže zajímala etnologie, antropologie a vůbec dějiny lidského pokolení jako takového, může najít mnohem více podnětů, než je obsaženo v této úvaze. H.S. Miller, který získal uznání v oboru etnologie, použil při svých úvahách o původu národů 10. kapitolu Geneze jako základnu k pochopení trojího rozvětvení lidstva. To je zde ukázáno na třech synech Noémových: Chamovi, Šémovi a Jefetovi. Etnologie mimo jiné zdůvodňuje, že ani synové Jefetovi, ani synové Chamovi nemohou zahrnovat, jak někteří říkají, 10 později ztracených pokolení Izraele. Zde v 10. kapitole 1. Mojžíšovi jsou vypsány nejbližší rodokmeny všech 3 Noémových synů. Toto je rodopis synů Noého. Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové. To je tedy první verš 10. kapitoly Geneze. Nejdříve pak vidíme rodokmen Jefetův, verše 2 až 5, a potom Chamův, verše 6 až 20. To byli v počátcích vynikající lidé. A nakonec je rodokmen Šémův, verše 21 až 32. Všimněme si, že Bůh v Bibli vůbec podává zprávu v podobném sledu. Nejdříve se stručně zmíní o linii, která později upadá, potom o tém, že předmětu pojednává maličko obšírněji, aby ho pak nechal vůbec stranou. Až nakonec pak popisuje to, co je nosnou linií. V případě Šéma vede rodokmen až k Pánu Ježíši Kristu. Druhý verš tedy říká: synové Jefetovi, Gomer a Mágok a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Týras. H.S. Miller vypracoval tento přehled rozvětvení lidstva pocházejícího z Noémových vnuků po synu Jefetovi. Magok, to by měly být Slované a Skytové. Madaj, to jsou Indové a Iránské rasy, čili Médové, Peršané, Afgánci, ale i Kurdové. Po Javanovi by měly být Řekové, Římané a Románské národy, jako i Francouzi, Španělé, Portugalci, Italové a tak dále. A po Tyrasovi by měly být Trákové, Teutoni, Germáni, Skandinávci, Anglosasové i Angličané. Nemůžeme zde probírat celé to načrtnuté rozvětvení do podrobností, ale je to zajímavý přehled. V 6. verši jsou pak synové Chámovi: Kůš, Misraim, Pút a Kénán. Jak vidět, Chám měl více synů, ale četli jsme si, že zlořečení stihlo pouze Kanána. Odpověď na otázku, z jakého důvodu zlořečenství pominulo ostatní, prostě dopodrobna nevím. Rozvětvení potomků podle H.S. Millera vypadá pak asi takto. Kanán, to jsou Féničané, Chetité, Jebuzejci, Amorejci a jiné národy. Kůšovi potomci jsou Afričané, Etiopané, Egypťané, Líbíci a zase spousta dalších národů v té oblasti. Ještě je zde podrobnější zpráva o tom, co podnikal Kůš, jeden z Chámových synů. Čtu v 10. kapitole verše 8 a 9. Kůš pak splodil Nimroda. Ten se stal na zemi prvním bohatýrem. Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem. Proto se říká jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem. Nimrod se chtěl stát vladařem velké světové říše a také se o to pokusil. Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem. To neznamená, že by jen lovil divokou zvěř, jak by se na první pohled mohlo zdát. Když nějaký kluk dostane vzduchovku a pokouší se z ní střílet, lidově se říká, že je jako malý Nimrod. Ale Nimrod nestřílel po vrabcích, ani nelovil v Africe divokou zvěř. Věřím, že to byl lovec lidských duší. Získával pro sebe lidi. To je sdělení následujícího 10. verše. Počátkem jeho království byl Babylon, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru. Nimrod byl zřejmě zakladatelem těchto velkých měst v zemi Sinear. Jeho příběh si můžeme dokreslit i z historického bádání. Alexander Hyslop v knize 2 Babylony napsal něco o tomto pozadí. Je to úžasný děj, vyprávějící o Nimrodově úloze při stavbě babylonské věže, jak si o ní budeme číst dále. Byl to patrně právě on, kdo se po potopě pokoušel zhromáždit lidské pokolení do jednoho národa. A on by pochopitelně byl jeho vladařem. Věřím, že je to předchůdce toho celosvětového vládce, který se v budoucnu objeví jako antikrist, vypráví náš učitel. První velká popotopní civilizace tedy vzešla z Chámových potomků. Toho je třeba si povšimnout. Lidé tmavé pleti byli v moderních dějinách často přehlíženi a utiskováni, ale tehdy stáli v čele událostí. Nimrod byl Chámův syn. Tuto linii nebudeme dále rozvádět, ale budeme pokračovat po těch stopách, na které dává důraz Duch Svatý ve sdělení Bible. Další linie totiž směřuje k Abrahamovi, potom k národu izraelskému a nakonec až k příchodu Pána Ježíše Krista na tento svět. Setovská nebo šétovská linie prochází celým starým zákonem až do nového. A zdá se mi, že v těchto krátkých biblických zmínkách nám tu Bůh naznačuje, co se stalo s národy světa. Proč je dnes bílá rasa tak v popředí? Protože na začátku to byli černí lidé, takzvané barevné rasy, které vynikaly nad ostatními. Pak ale Šémovci, Šémovi potomci, provedli obrovský nápor na tehdejší svět za krále Davida a Šalomouna. Ale jistě vám neujde, že od Šéma se odvozují i další národy jako Syřané, Libyjci, Arméni, ale také Arabové. Tyto veliké národy se objevily na scéně dějin následovně. A zřejmě právě teď probíhá etapa, kdy jsou na řadě Běloši. Připadá mi to, že všichni tři Noémovi synové a jejich potomci demonstrují skutečnost, že bez ohledu na to, jde-li o potomka Chámova, Šémova nebo Jefetova, nikdo není schopen moudře a účinně řídit tento svět. Věřím, že právě to nám zde Bůh ukazuje, což je usvědčující a pokořující. V tuto chvíli se loučíme, přátelé, a příště se blíže podíváme na ty potomky muže jménem Šém anebo Sem.